Morgau la 24 de marto la unuan foion estos solenata en Pollando la nova ŝtata festo, memortago pri poloj savantaj judojn. La dato ne estis elektita hazarde. Tiun tagon en 1944 germanoj murdis en la loko Markova, la sud-orienta Pollando, la familion de Józef kaj lia graveda edzino Victoria, kune kun iliaj 6 geinfanoj. Konforme al la ĵus proklamita leĝo, la nacia memortago pri poloj savantaj judojn sub la germana okupacio estas omaĝesprimo por ĉiuj polaj civitanoj, sendepende de la nacieco, kiuj helpis al judoj kondamnitaj al ekstermo fare de la germana okupaciinto. Ekde la hodiaŭa vendredo en la tuta lando okazas senpagaj filme prezentoj de la kinobildoj Stella kaj Vivo kontraŭ la vivo. La unua rakontas la historion de judino en Haifa, Stella Silberstein Zur, kiun estis savantaj pli ol 20 polaj familioj. La alia rakontas historiojn de kelkaj poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito, kaŝadis ilin, nutris, protektis malgraŭ la minacanta pro tio mortopuno. Instituto pri la nacia memoro memorigas, ke poloj savantaj judojn ne limiĝas al preskaŭ 7000 konataj laŭnome polaj herooj, honoritaj de Yad Vashem per la medalo Justulo inter la nacioj de la mondo. Menciinda estas la kapelo de memoro en la sanktejo de la plej sankta Maria Virgulino, la stelo de nova evangelizado kaj sankta Johano Paulo la dua en Toruno, omaĝanta per apartaj omaĝtabuloj 1170 polojn, kiuj endanĝerigante la vivon propran kaj de siaj familioj estis savantaj judojn dum la dua mondmilito.